რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უწყვები. მუნიციპალიტეტის საკუთრებას შეარსებული მიწების გასხვისებამ გორის საკრებულოს ოპოზიციას კორუფციის ეჭვი გაუჩინა.
პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს, როგორ ნიავდება სახელმწიფო ქონება და როგორ არის ერთი შეკრული დიდი თაღლითური სქემა.
ნაუსაბუტებელი და შეურაცხყოფელი არის, მე ვფიქრობ, ყველასთვის ეს არ შეიძლება ეს.
რატომ გამოიწვია კრიტიკა კახეთში სკოლის ერთ-ერთი ძველი შენობის ახლით შეცვლის გადაწყვეტილებამ?
ის რომ ამ შენობას არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, არაფერს არ ცვლის. ეს არის ისტორიული შენობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა არმიის ქვედანაყოფები გაგზავნა ქვეყნის ჩრდილოეთში, სადაც მეორე კვირა მიმდინარეობს თურქეთის სამხედრო ოპერაცია. სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანაი უწყება, რომ სამთავრობო ძალები წინააღმდეგობას გაუწევენ თურქეთის აგრესიას. ასადის ხელისუფლებამ ქვეყნის ჩრდილოეთში სამხედრო ნაწილები გაგზავნა ქურთების დაჯგუფებებთან შეთანხმებით. მანამდე ეს დაჯგუფებები ასადის ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. როიტერსის ცნობით, ბაშარ ასადის მთავრობის და მისი მოწინააღმდეგე დემოკრატიული ძალების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება გაიმართა ლატაკიაში მდებარე საავიაციო ბაზაზე, რომელსაც რუსი სამხედროები აკონტროლებენ. პრეზიდენტმა ერდოანმა 9 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ თურქეთის ჯარებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყეს ოპერაცია მშვიდობის წყარო, რომელიც მიმართულია ტერორისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს და ქურთების შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ. ანკარის ქმედებებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და მწვავე რეაქცია მოხვა, თუმცა მიუხედავად მოთხოვნისა, მათ შორის დასავლეთის სახელმწიფოების და ნატოს მხრიდან, რომ შეწყვიტოს სამხედრო ოპერაცია, თურქეთი ამ ქმედების შეჩერებას არაპირებს. გაროს მონაცემები, თურქეთის მიერ სირიაში სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ საბრძოლო მოქმედებების რაიონი 130,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. ამ ფონზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ სირიის ჩრდილოეთიდან 1000-მდე სამხედროს გაყვანას აპირებს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CBS განუცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მარკ ესპერმა. მისი მტკიცებით საუბარი არ არის სირიიდან ამერიკული კონტინგენტის სრულად გაყვანაზე, თუმცა სააგენტო ფრანს პრესი აღნიშნავს, რომ თავდაცვის მინისტრის მიერ დასახელებული რიცხვი 1000 დაახლოებით შეესაბამება სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროების რაოდენობას. მარკ ესპერს რეგიონიდან ამერიკელი ჯარისკაცების გაყვანის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. თავდაცვის მინისტრის თქმით, სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროები თურქეთის შეიარაღებულ ძალებსა და ქურთების ფორმირებებს შორის აღმოჩნდნენ. ესპერის განცხადებით, ეს სიტუაცია თურქეთის მიერ აპროვოცირებული. სირიის ჩრდილოეთში მყოფი ამერიკელი სამხედროები ადგილობრივი ქურთები ბოლო დრომდე მოკავშირეები იყვნენ ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ქურთების დაჯგუფებებს კი თურქეთის მთავრობა მიიჩნევს ტერორისტებთან და მათ წინააღმდეგ უკვე მეორე კვირა სამხედრო ოპერაციას ატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ისიც თქვა, რომ როგორც ჩანს, თურქეთს სურს შეტევა გააგრძელოს სამხრეთ და დასავლეთ მიმართულებებით, ხოლო სირიის დემოკრატიული ძალების წარმომადგენლებმა შეთანხმებას მიაღწიეს ასადთან და რუსეთთან, რათა თურქეთს კონტრშეტევით უპასუხონ. მარკ ესპერის განცხადებით, მსგავსი სიტუაცია ამერიკელი სამხედროებისთვის მიუღებელია. მისივე ინფორმაციით, პრეზიდენტ ტრამპისგან მიღებულია დავალება სირიის ჩრდილოეთიდან ამერიკელი სამხედროების კარგად გააზრებული გაყვანის შესახებ. ესპერი არ იზიარებს კონგრესმენების, მათ შორის პრეზიდენტის თანაპარტიელი რესპუბლიკელების კრიტიკას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქურთები მიატოვა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ვაშინგტონი ცდილობდა თურქეთი დაერწმუნებინა, რომ სამხედრო ოპერაცია არ უნდა დაეწყო, მაგრამ ანკარის გადაწყვეტილება მტკიცე იყო, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებდა ამერიკის შეერთებული შტატები. ესპერის მტკიცებით, ვაშინგტონი Washingtoni დღესაც ყველაფერს აკეთებს, რომ თურქეთმა თავის განზრახვაზე უარი თქვას. Ამასთან ესპერმა აღიარა, რომ სირიის ჩრდილოეთში უმძიმესი ვითარებაა და თურქეთის შეტევის შედეგად იღუპებიან როგორც ქურთი მებრძოლები, ისე მშვიდობიანი სამოქალაქო პირები. შედეგი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოსთვის სირიაში თურქეთის მონაწილეობით განვითარებულ მოვლენებს და სამხედრო ქმედებებს. ამის შესახებ დეტალურად შეგიძლია წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მედლინ მუნმა ლონდონში ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას ისაუბრა საქართველოში რუსული ოკუპაციის შედეგებზე. მუნის განცხადებით, რუსეთის საქართველოს დაყოფას ცდილობს, პერიოდულად წევს გამყოფ ხაზთან დადგენილ ეგრეთ წოდებულ საზღვარს და არაფრად აგდებს ადამიანებს, რომელთა ოჯახები და საკუთრება მავთულხლართებს მიღმართება. მედლინ მუნმა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს უამბო ხურვალეთელ დათა ვანიშვილზე, რომელიც ავადმყოფ ცოლთან ერთად მავთულხლართების მეორე მხარეს დარჩა და ვეღარ ახერხებს ოჯახის სხვა წევრების ნახვას და საკუთარი მიწის დამუშავებას. მე პირობა დავდე, რომ ვისაუბრებდი ამაზე, ვისაუბრებდი არა მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე, არამედ იქ მცხოვრები ადამიანებისა და მათი უფლებების დარღვევების შესახებ, განაცხადა 14 ოქტომბერს მედლინ მუნმა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მავთულხლართებით გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში 13 სექტემბერს იმყოფებოდა და პირადად ესაუბრა 98 წლის დათა ვანიშვილს, რომლის სახლი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხოლო მიწის ნაკვეთი დარჩა სოფლის იმ ნაწილში, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. 14 ოქტომბერს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას მედლინ მუნმა ისაუბრა რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე, ჯერ საქართველოს შემდეგ კი უკრაინაში. ჩვენ ვიხილეთ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია 2008 წელს, თუმცა 2014 წელს მაინც გაგვიკვირდა, როცა რუსეთმა გამოიყენა ძალა თავისი მეზობლის წინააღმდეგ და უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა. შემდეგ დაიწყო კამპანია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გასახვევებლად. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის და ნორმების უხეშ დარღვევას თან ახლდა ძალის ხმევა, რომლის მიზანი იყო დასავლური დემოკრატიული საზოგადოებისა და ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოცხრა, განაცხადა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. მედლინ მუნის თქმით, ასამბლეა საქართველოს და უკრაინის მხარდამჭერად რჩება. მუნის შეფასებით, ამის ერთ-ერთი დასტურია 2007 წელს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის თბილისში ჩატარება და გადაწყვეტილება, რომ 2020 წელს სესიას კიევი უმასპინძლებს. ავტოკეფალის მოპოვება პროცესია, რომელიც შესაძლოა აწლეულების განმავლობაში გაგრძელდეს. ამის შესახებ განაცხადა მანგლისის და თეთრი წყაროს მიტროპოლიტმა მეუფე ანანია ჯაფარიძემ. მას ჟურნალისტებმა მცხეთაში სვეტიცხოვლობის დღესასწაულის აღნიშვნისას კითხეს ელადის ეკლესიის მიერ უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის აღიარების და საქართველოს ეკლესიის პოზიციის შესახებ. ჩვენ ვართ დიპტიხში და დიპტიხის მიხედვით ჯერ უნდა ცნოს ალექსანდრიამ, ანტიოქიამ და ასე შემდგომ და ჩვენი რიგიც ალბათ მოვათქვა მეუფე ანანიამ. ხარს უჭერთ, რომ ერს უფლება აქვს ნაციას სახელმწიფოს ჰქონდეს ავტოკეფალია და ექნება კიდევაც დადგება დრო ამისა, ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც გრძელდება. ერთ წელში და ორ წელში არ ხდება. ჩვენ რომ წაგვართვეს რუსებმა ავტოკეფალია, ამის აღდგენას დასჭირდა 100 წელი და კიდევ 50 წელი რუსეთს რომ ეცნო და შემდეგ მსოფლიო საპატრიარქოს, განაცხადა მიტროპოლიტმა. მისივე თქმით, ავტოკეფალის აღიარება შესაძლოა ათეულობით წელი გაგრძელდეს და მთავარია, რომ თვითონ ხალხმა უკრაინის ერმა ისურვოს ეს. ამავე საკითხზე საჯარო საუბრის თაობაზე უარი თქვა სინოდის კიდევ ერთმა წევრმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა. ეს არის სინოდის სასაუბრო და სინოდი იმისთვის არსებობს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი იქ დაუსვათ, უთხრა ჟურნალისტებს მეუფე გრიგოლმა. 12 ოქტომბერს კიევის და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტმა ეპიფანემ გამოაცხადა, რომ ელადის ეკლესიის ეპისკოპოსთა კრებამ უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობა აღიარა. მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო კავშირების განყოფილების უფროსის მოადგილემ ნიკოლაი ბალაშოვმა სააგენტო რიას უთხრა, რომ სინოდი გადაწყვეტს, თუ რა შედეგი ექნება ელადის ეკლესიის გადაწყვეტილებას მისი და მოსკოვის საპატრიარქოს შემდგომ ურთიერთობაზე. ნიკოლაი ბალაშოვის თქმით, განსხვავებით ელადის ეკლესიისგან, რომლის იურისდიქცია საბერძნეთის მთელ ტერიტორიას არ მოიცავს, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მრავალეროვნულია და მისი წევრია უკრაინის მილიონობით მოქალაქე, რომლებსაც არანაირი ავტოკეფალია არუთხოვიათ. ელადის ეკლესია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს შემდეგ მეორეა, ვინც უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია აღიარა. შეგახსენებთ, რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ გადაწყვეტილება 2019 წლის იანვარში მიიღო, მანამდე 2018 წლის დეკემბერში კიევში გაიმართა საეკლესიო კრება, რომელზეც ახალ სტრუქტურად გაერთიანდნენ კიევის საპატრიარქოს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია და უკრაინის ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია და ის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს მიაკუთვნეს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრად ისევ ვალერი ბგამბა დანიშნა. ხაჯიმბას მიერ 14 ოქტომბერს ხელმოწერილი განკარგულებით ბგამბას დაევალა აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის პერსონალური შემადგენლობის წარმოდგენა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა ვალერი ბგამბას ხელმძღვანელობით 10 ოქტომბერს გადადგა დე-ფაქტო პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული რაულ ხაჯიმბას ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციიდან მეორე დღეს. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 8 სექტემბერს ჩატარდა. გამარჯვებულად გამოცხადდა მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ხმა მისცა 47.39%. ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგები და ხაჯიმბას ლეგიტიმურობა არ აღიარა პარტია ამცახარა, რომლის ლიდერი ალხას კვიცინია რაულ ხაჯიმბას კონკურენტი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების გადაწყვეტილებამ გორის საკრებულოს ოპოზიციას კორუფციის ეჭვი გაუჩინა. საუბარია მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია. გორის მერიის მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი ამ საკითხის განხილვა იმით დასრულდა, რომ საკრებულოს უმრავლესობამ მიწების გასხვისებას მხარი დაუჭირა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მათ შორის დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა კი პროკურატურას მოუწოდეს, რომ მიწების გასხვისების თემით დაინტერესდეს. თავად უმრავლესობაში, რომელსაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ქმნიან, ამ ბრალდებებს სრულიად დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლო უწოდეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხმაური იყო გორის საკრებულოს ხმებაზე. საკრებულოს წევრებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება რამდენიმე საკითხმა გამოიწვია. ოპოზიციის წარმომადგენლები მართველი პარტიის წევრებს უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებენ და მიწის გასხვისების საკითხში კორუფციის და კერძო ინტერესების ლობირების ნიშნებს ხედავენ. ეს კამათი საკრებულოს თავმჯდომარესა და დამოუკიდებელ დეპუტატს შორის მიწის ნაკვეთის იჯარით გასხვისების საკითხს მოხვა. საკრებულოს ხდომაზე განსახილველად გამოიტანეს აიპ ყრუთა კავშირისთვის უძრავი ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხი. დადგენილების მიხედვით, სმენადაქვეითებულები ამ ნაკვეთზე სხვადასხვა აქტივობას განახორციელებენ. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ირმა ამბარდნიშვილი მიიჩნევს, რომ ეს თაღლითური სქემაა და ხელისუფლება სულაც არ ფიქრობს სმენადაქვეითებულთა პრობლემებზე. ამბარდნიშვილის აზრით, ამ საკითხით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს.
კრუმუშთა საზოგადოების ყოფილი წევრი, მე სავარაუდოდ ესე ფიქრობ, რომ მოითმობს ხელს და გაახსნის ბიზნეს და შეუძლებელი არ იქნება იჯარი დატვირთული. მე მაგათაც ფიქრობ, რომ პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს და მოვითხო პირდაპირ, რომ ამ საქმეში უნდა ჩართოს აუცილებლად პროკურატურა, როგორ ნიავდება სახელმწიფო ქონება და როგორ არის ერთი შეკრული დიდი თაღლითური სქემა. საკრებულოს თავმჯდომარე რომ აი ამას აკანონებს, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. საკრებულოს თავმჯდომარე რომ გაიძულებს აი ამ თვალხილ თაღლითობას კენჭისყრაზე გამოიტანოს და ჩვენ კენჭი უყაროთ.
ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მიწის იჯარით გაცემასთან დაკავშირებით პრეტენზია ნაციონალურ მოძრაობასაც აქვს. პარტიის წევრები მიიჩნევენ, რომ ქართული ოცნება საკუთარ მომხრეებს ლობირებს და ქონებას მათ ისე გადასცემს, როგორც მოესურვება. ამ ქმედებებში ოპოზიციური პარტია კორუფციის ნიშნებს ხედავს. საკრებულომ დაახლოებით ერთი თვის წინ ერთ-ერთ ფიზიკურ პირს 41 წლიანი იჯარა გაუფორმა მიწის ნაკვეთზე. ახლა კი იგივე პირი სხვა მესამე პირზე ითხოვს იჯარის გადაფორმებას, რადგან თვითონ ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებს. სწორედ ეს აჩენს ოპოზიციის ეჭვებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე აცხადებს, რომ მიწის ნაკვეთის მიმართ სავარაუდოდ მართველი პარტიის წევრების დაინტერესება იკვეთება.
ამ ფაქტების უკან სავსებით შესაძლებელია, რომ იყოს კორუფციული გარიგებები და აუცილებელია, რომ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების ასევე შესაბამისი ორგანოების დაინტერესდნენ ამ ფაქტებით, იმიტომ რომ მიწის ნაკვეთს რო საიღებ 51 წლის ვადით, ის მაინც უნდა იცოდე, რამდენი ხნით შეძლებ მის შენახვას და ამუშავებას.
ოპოზიციის განცხადებებს აბსურდულს უწოდებს საკრებულოს თავმჯდომარე. დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მისი კოლეგები წარმოდგენილ საკითხებში ვერ ერკვევიან და პოლიტიკური პიარისთვის გათვლილ განცხადებებს აკეთებენ. რაზმაძე კორუფციას გამორიცხავს და აცხადებს, რომ თვითმართველი ორგანო კანონის სრული დაცვით მოქმედებს.
დაუსაბუთებელი და შეურაცხყოფელი არის, მე ვფიქრობ, ყველასთვის ეს არ შეიძლება, ეს მუშაობას ხელსგვიშლის უკვე აბსოლუტურად არანაირი სამართლებრივი დარღვევის ნიშნები არ არსებობს. მიტომედეს ეს ყველაფერი არ შემოტანილი, რა თქმა უნდა, ამასრულებიდან ამასრულებს შესავლელი აქვს ეს საკითხი. თვეობით მუშაობდნენ ამ თემაზე, იმიტომ რომ რაღაცა პროცედურულად და სამართლებრივად ვერ იყო დალაგებული. ჩვენ უკანას დაუბრუნდეთ ეს საკითხი, გაასწორეს და შემოვიდა.
მართლმა პარტიამ საკრებულოს ხდომაზე გატანილი დადგენილებები ხმათა უმრავლესობით უპრობლემოდ დაამტკიცა. საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენლები კი პროკურატურისთვის წერილის გაგზავნას აპირებენ და საგამოძიებო ორგანოს მიწის გასხვისების საკითხებში დაინტერესებას სთხოვენ.
გოგაბძე, ორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გამოიწვია გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისება საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლებში კორუფციის ეჭვი და რა უპასუხეს საკრებულოს უმრავლესობაში ოპოზიციის ამ ეჭვებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზეღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაჩხაანში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს შენობას, სადაც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან თეატრი არსებობდა. ამ შენობას დღესაც ასე თეატრის შენობა ეწოდება და როგორც გითხარით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს. დაახლოებით ამავე პერიოდში აშენებულმა, ამავე სოფელში აშენებულმა კიდევ ერთმა საკმაოდ ძველმა და ისტორიულმა შენობამ სახელმწიფოსგან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ვერ დაიმსახურა. საუბარია ქიზიყელი თავადების მიერ თავის სასახლეთ აშენებულ საკმაოდ ორიგინალურ შენობაზე, რომელშიც მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში ერთ-ერთი პროფსასწავლებელი იყო განთავსებული, შემდეგ კი ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა განთავსდა. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ეს შენობა დაანგრიეს და მის ნაცვლად სკოლის ახალი თანამედროვე შენობა უნდა აშენდეს. მიუხედავად საკმაოდ კარგი განზრახვისა, რაც ეხება თანამედროვე სკოლის აშენებას, გადაწყვეტილებამ დაანგრეულიყო 135 წლის წინ აშენებული შენობა. საკმაოდ მწვავე კრიტიკა გამოიწვია სწორედ იმ მიზეზით, რომ ამ შენობას, მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნდა, ისტორიული მნიშვნელობა ჰქონდა. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სიღნახში, სოფელ ქვემო მაჩხაანში 1884 წელს აშენებული სამსართულიანი სკოლა დაანგრიეს და მის ნაცვლად ახალი თანამედროვე სტანდარტების სკოლა უნდა აშენონ. სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და სიღნაღის მერიის ინფორმაციით, სკოლა ავარიული იყო, შეკეთებას აღარ ექვემდებარებოდა და იქ მოსწავლეებიც აღარ დადიოდნენ. თუმცა არსებობს ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა, სადაც წერია, რომ მართალია სკოლისთვის არახელსაყრელი პირობები იყო, თუმცა ის და უყოვნებლივ დემონტაჟს არ ექვემდებარებოდა. მიუხედავად ამისა, ქვემო მაჩხაანში მერის წარმომადგენელი ამბობს, რომ სკოლის დანგრევის შესახებ სოფელი ერთსულოვანი იყო.
პრობლემა მოვილაპარაკეთ, რომ აქ უნდა აშენებული იყო, იმიტომ რომ მიუდგომელი იყო, ბავშვები ფიზიკურად ევლიდნენ იქ, გორის ტერიტორია არის და 1000 ის არის, წერი არის ის არის და შეწუხდებოდა ბავშვები და ისე გვარჩიეთ, რომ აქ აშენებული იყო.
შენობა 135 წლის წინ ადგილობრივმა თავადებმა სასახლე დააშენეს. მკვლევარების თქმით, საუკუნეზე მეტი ხნის ისტორიის მქონე ნაგებობა უნიკალური იყო თავისი ხის უძველესი აივნებით და ბუხრებითაც. საბჭოთა პერიოდის დროს იქ პროფესიული სასწავლებელი ფუნქციონირებდა. მიუხედავად მისი სიძველისა, შენობას არ ჰქონდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, თუმცა სპეციალისტები ამბობენ, რომ შენობა ისტორიული იყო და მისი დანგრევა არ შეიძლებოდა. კოალიციის ადგილობრივ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისთვის წევრი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ არ შეიძლება ისტორიული შენობების ნგრევა იმის მიხედვით, აქ თუ არა მათ მინიჭებული ძეგლის სტატუსი.
ის რომ ამ შენობას არა აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, არაფერს არ ცვლის. ეს არის ისტორიული შენობა და თავად სამხარაულის დასკვნაში, რომელსაც მუნიციპალიტეტის და სკოლის ადმინისტრაციაც იშველიებს, ძალიან ცალცახა წერია, რომ თუ ისტორიული შენობის შენარჩუნება უნდა მუნიციპალიტეტს, მაშინ უნდა მოხდეს და ჩამონათვალია რისი რეაბილიტაცია როგორ უნდა მოხდეს, მათ შორის კედლების და შემდეგ დაშენ.
სიღნაღის მერის გადაწყვეტილებას ისტორიული შენობის დანგრევის და მის ნაცვლად ახალი სკოლის აშენების შესახებ მტრულს უწოდებს ალეკო ელისაშვილის სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი.
სიღნაღის მერი გოგი გოგილაშვილი გამოირჩევა ისტორიული ნაგებობების მიმართ მტრული დამოკიდებულებით. ეს არის მტრობა, საქართველოს ისტორიის და ქართული კულტურის მტრობა. პირქვედამხობა სიღნაღის მერმა დაიწყო ისტორიული გალავნის გადაღებით და იმედია, რომ დაამთავრებს მაჩხაანის სკოლის დანგრევით.
ქვემო მაჩხაანის სკოლის დანგრევას პრობლემად არ მიიჩნევს სიღნაღის მერი. გიორგი გოგილაშვილი ირწმუნება, რომ შენობას არანაირი კულტურული ღირებულება არ გააჩნდა. მერის თქმით, თავად მოსწავლეთა მშობლები და პედაგოგები ითხოვდნენ, რომ სკოლა დანგრეულიყო.
დავარიული საშიში იყო მაგაშენობის დატოება, თვითონ სოფლის წმუნებული სამ დეპუტატისა და მასალებლების თხოვნა იყო, რომ ბავშვები შედიან და რამე არ მოხდეს, ჩამოვარდეს რამე და სიცოცხლის სახიფათო შემცველ რაღაც არ მოხდეს.
იქამდე, ვიდრე ქვემო მაჩხაანელი ბავშვებისთვის ახალი სკოლა აშენდება, 50-მდე მოსწავლე განათლებას იღებს ამავე სოფლის ისტორიულ მაჩხაანის თეატრის შენობაში, რომელიც 19 საუკუნეშია აგებული და ის 2014 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. თავად ამ შენობასაც უკვე წლებია დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც წვიმის დროს წყალი საძირკვლამდეც კი ჩადის.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ, თუ რატომ გამოიწვია კრიტიკა კახეთში, კერძოდ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ერთ-ერთი სკოლის ძველი შენობის ახლი შეცვლის გადაწყვეტილებამ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სახლში წასვლა გადაწყვიტეს ქუთაისის საფეხბურთო კლუბის ტორპედოს სპორტსმენებმა, ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს ამ გუნდის კაპიტანი. მიზეზად ფეხბურთელები იმას ასახელებენ, რომ გარდა იმისა, რომ უკვე რამდენიმე თვეა ხელფასი არ მიუღიათ, საკმაოდ მწვავე პრობლემები შეიქმნა კლუბის ბაზაზე. ქუთაისის ტორპედო ამ დრომდე კომპანია სოქერჰაუსის საკუთრებაშია. ამ კომპანიამ საფეხბურთო კლუბი რამდენიმე წლის წინ ტენდერით შეიძინა. მანამდე ტორპედო ქუთაისის მერის დაქვემდებარებაში იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც მერია მფლობელი კომპანიას ატენდერო პირობების დარღვევაში დაადანაშაულა, კლუბს დროებითი მმართველი დაუნიშნა და მოგვიანებით მფლობელ კომპანიას სასამართლოშიც უჩივლა. რა ვითარება ამ დროისთვის კლუბში, რომლის მძიმე მდგომარეობამ ქალაქში არაერთი საპროტესტო აქციაც გამოიწვია, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის კლუბ ტორპედოს ფეხბურთელებმა ვარჯიში შეწყვიტეს. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ რამდენიმე თვეა ხელფასი არ მიუღიათ. საწვრთნელ ბაზაზე კი პრობლემებია. გუნდის კაპიტნის როინ კვასხვაძის ინფორმაციით, კლუბის ბაზაზე სასადილო რამდენიმე დღეა დახურულია, რადგან მას სურსათით აღარ ამარაგებენ და სპორტსმენები ვეღარ იკვებებიან. როინ კვასხვაძის თქმით, ფეხბურთელების ნაწილი 5, ნაწილი კი 3 თვეა ხელფასის გარეშეა და ჯამური დავალიანება უკვე მილიონ ლარამდეა. კაპიტნის განცხადებით, პრობლემების მიუხედავად ფეხბურთელები გუნდში რჩებიან და მდგომარეობის გამოსწორებას მოითხოვენ.
გასტუმდეს დავალიანება, ეს სახელფასო დავალიანება, 5 თვის დავალიანება, 4 თვის ინდივიდუალურად კონტრაქტების მიხედვით. ფიზიკურად იმის საშუალებაც არ მოგვეცა, რომ გვევარჯიშა, იმიტომ რომ არიან ჩამოსული ფეხბურთელები სხვადასხვა ქალაქებიდან, რომლებიც ბაზაზე ცხოვრობენ. ჭამის პრობლემა შეიქმნა უკვე ისეთი სიტუაცია, აქედან გამომდინარე გადაწყვიტეთ, რომ სახლებში წავსულიყავით, კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო და აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენ გუნდიდან არ წავსულვართ, ვაკავშირებს კონტრაქტი კლუბთან ისევ, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს.
როგორც საფეხბურთო გუნდის ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი კახაბერ ჩხეტიანი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთელებმა ვარჯიში შეწყვიტეს და გუნდი დაშლის პირასაა, თამაშზე უარის თქმას არაპირებენ. ჩხეტიანის ინფორმაციით, 19 ოქტომბერს კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის გათამაშების 32 ტურში ტორპედო წყალტუბოში შეხვდება თბილისის საბურთალოს. თუმცა მთავარი მწვრთნელის თქმით, შექმნილი პრობლემებიდან გამომდინარე, ჯერჯერობით გაურკვეველია, რა შემადგენლობით ითამაშებენ.
ჩვენ ნამდვილად არ შევუწყობთ ხელს იმას, რომ ჩემპიონატი ჩაიშალა დუბლების და მეორე გუნდის და 19 წლამდელების გაყვანა რომ მოვიციოს. გავიყვა მონაწილეობას ალბათ მივიღებთ, ალბათ კი არა მივიღებთ, მაგრამ ეხა ქუთაის ტორპედოსთვის მარტო მონაწილეობის მიღება ძალიან რთული იქნება პირადად შემთვისაც.
ქუთაისის ტორპედო ამ დრომდე კომპანია International Soccer House-ის საკუთრებაშია. ამ კომპანიის 60%-იანი წილის მფლობელი მალხაზ ჩაჩავაა. მისი შვილი ზაალ ჩაჩავა 2 წლის განმავლობაში იკავებდა კლუბის პრეზიდენტის თანამდებობას. კომპანიამ კლუბი ტენდერის გზით შეიძინა. მანამდე ტორპედო ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებაში იყო. მერიამ, რომელიც Soccer House სატენდერო პირობების არასრულყოფილად შესრულებაში ადანაშაულებს, ერთი თვის წინ კლუბს დროებითი მმართველი დაუნიშნა და მფლობელ კომპანიას 3 მილიონ ლარამდე ვალის აღიარება მოთხოვა. კომპანიას თავადიანება აქვს ქუთაისის მერიის წინაშეც. მას ამ დრომდე არ აქვს გადახდილი კლუბის საპრივატიზაციო თანხის ნაწილი 170,000 ლარი და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ჯამში 250,000 ლარი. ქუთაისის მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელის ირაკლი გიორგაძის ინფორმაციით, ტორპედო მფლობელთან მოლაპარაკება ვერ შედგა, რის გამოც კომპანიის მხრიდან ვალის აღიარების მიზნით სასამართლოს მიმართეს. ირაკლი გიორგაძე ამბობს, რომ მერია ტორპედოსთვის ახალ ინვესტორს ეძებს და ფეხბურთელების კვების პრობლემის მოგვარებასაც ცდილობს.
არის მოლაპარაკება ორგანიზაციებთან, ახალ ინვესტორებთან. მერია ყველანაირად ცდილობს, რომ გუნდის საქმიანობა არ შეფერხდეს. ცდილობთ გამოვნახოთ სახსრები, რათა პირველ ეტაპზე უზრუნველყოთ ფეხბურთელების საკვებით.
ტორპედოს მფლობელი კომპანიის წარმომადგენელი კლუბის ყოფილი პრეზიდენტი ზაალ ჩაჩავა არასწორს უწოდებს ინფორმაციას, რომ ფეხბურთელებმა ვარჯიში კვების არქონის გამო შეწყვიტეს. ჩაჩავას განცხადებით, იგი ამ დრომდე შეძლების დაგვარად ეხმარება გუნდს და გარკვეულ ხარჯებსაც ფარავს. ზაალ ჩაჩავა ქუთაისის მერიის მიერ დაკისრებულ ვალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ თანხა ფეხბურთელების ხელფასისთვის დაიხარჯა. თავის მხრივ ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ ვალის არსებობის გამო საფეხბურთო გუნდით ახალი ინვესტორის დაინტერესება რთულია, თუმცა რამდენიმე კომპანიასთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. 14 ოქტომბერს საქართველოში აღნიშნეს სვეტიცხოვლობის საეკლესიო და მცხეთობის საერო დღესასწაული. მცხეთაში სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ღვთისმსახურების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ქადაგებისას თქვა, რომ პიროვნებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. თქვენ წარმოიდგინეთ, წმინდა ნინო რომ არ ყოფილიყო მირიანი და ნანა, სიდონი არ ყოფილიყო ქრისტიანობა არ მიგვეყო მეოთხე საუკუნეში, ვინ ვიქნებოდით ჩვენ, თქვა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მან ქადაგების შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას თხოვა, რომ მოქალაქეებისთვის მიელოთ სადღევანდელი დღესასწაული. თავის მხრივ გიორგი გახარიამ თქვა, რომ სვეტიცხოველი არის ქართული ეკლესიის სიმბოლო, ხოლო მცხეთა ქართული ისტორიის სიმბოლო. მცხეთაში სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში იმყოფებოდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილიც, რომელმაც სვეტიცხოვლობას ჭეშმარიტად ქართული ქრისტიანული დღესასწაული უწოდა. სადაც იმ ადამიანების შეწყალება ხდება, რომელზეც მერე მთელი ქვეყანა დუხს და თუხთუხებს, მგონი მამა გიორგის შეწყალება პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. ამ შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლმა შეგახსენებთ, რომ უკვე არაერთი თვე ამჟავდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ოჯახი ითხოვს მის შეწყალებას სასულიერო პირის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე. დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წლის სექტემბრიდან იხდის 9-წლიან სასჯელს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტი შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადების და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. დეკანოზი თანაშაულის ჩადენას უარყოფს. მისი ძმა სექტემბრის შუარიცხვებიდან საპროტესტო აქციას მართავს საქართველოს პარლამენტთან. 15 ოქტომბერს დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები აქციის გამართვას აპირებენ მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.